Momento de reflexión. Ao longo desta aventura viaxaches 50 anos atrás no tempo, non só grazas ao teu traballo, senón tamén ás exposicións do resto de persoas da clase. Imagínaste como será a vida dentro de 50 anos. Paraches está a pensar algunha vez como pode cambiar a educación, o traballo ou o transporte nese período de tempo. Reflexiona sobre estas e outras cuestións na fase 5 do teu diario de aprendizaxe, no que tamén tes unha táboa para facer unha autoavaliación do teu traballo ao longo do reto. A continuación, comenta co resto de grupos as puntuacións deste apartado e fai un resumo das conclusións xerais.